Ma ngwawa agbola Israelite blasia ma. Kwa we tugu tutu juwisia bla. Kwa amuwolo go yijima. Moya mamune ni gbe. Buku ye no no gwejum. Wo gweji home ga. Nene ye halagi. Joshua alapira amalakite blasia. Israelite blasia do ma yekpe gbi iyete ati yekpe atu magi. Te ele na te vaya go gdwe hunkpe ta le te le tiga. Na bila e Musa miyawo to kromu ile ayeri te kwe gro. Al te kwe te di agbi loke fonige bone bone ya la la gblaga kwa we ya gblaga gale ayela a Joshua. Kwa olo go go gugbe si aglo. Amalakite blasia te li yona to kwa gla Israelite blasia ma. Kenabila Musa adiana Joshua jima adie awote a to kromu go go gugbe si aglo. Ye li akpe mi bi lapi a Amalakite blasia. Nyaga lolo ge uba gwog ba yeta ye geya beki enyeya. Sia nabila Musa ta ayana ge uba demo yesu de my gwo ye yeta aga ye aga ba ye geya. Joshua ke Israelite blesi akpe tiri kwa gwa me tugu lona tete juwi se se atutu gula. Ke nabila Musa go kwe hun halo na akpa yeji. E agbe go akpa yeji hu ate ge gong gwo ta gama. Ke Amalakite blasia ke tita tuwa na agogo gugwesia tu leela. Ke nu fele ti dilo na tu gbogoma. Tu nabi lai Musa luku itu huna tatite ha ato makpoko vwema. Gwo agbwela na Joshua ma. Gwo we tu Amalakite blasia tu gu tu skwe tu tu glakwe hun.